Hebreo Kapitulo 2.
Busa huptanta sa dugang kalig-on ang mga kamatuuran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayud ug ang wala magtuman o ang misupak niini gisulutan sa Dios sa angay kaniya. Unsaon man ato paglikay sa silot kun dili kita magtagad dining dakong kaluwasan? Ang Ginoo mismo mao'y unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. O gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat ug mga timaan sa gahom, mga katingalahan ug daghang mga milagro. Nanghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Kay wala himua sa Dios ang mga anghel aron maghari sa kalibutan nga umaabot nga mao ang kalibutan nga atong gihisgutan. Giingon hinuon sa usa ka bahin sa kasulatan,
O Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayud ang tao nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang og yutay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa hari. O gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang.
Giingon sa kasulatan nga gihimo sa Dios ang tao nga magbubuot sa tanang butang busa naglakip kini sa tanan. Apan karon wala nato makita nga ang tao mao'y nagbuot sa tanang mga butang. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot na himong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon naghihimaya ug ipasidunggan tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Ang Dios mao'y nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang. Husto gayud siya sa paghingpit kang Jesus pinaagi sa pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila nga gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Sumala sa iyang giingon,
ipaila ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon. Awitan ko ikaw ug mga alawiton atubangan sa katawhan nga nagsimba kanimo.
Nag-ingon usab siya,
musalig ako sa Dios.
Ug miingon pagayod siya,
aniya ako uban sa mga anak nga gihatag sa Dios kanako.
Tungod kay ang mga anak mga tao man nga adunay unod ug dugo, si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon, malaglag niya ang yawa nga may gahum batok sa kamatayon. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon, kay tinaw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iya mga igsuon sa tanang paagi. Sa ingon, mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal.